17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
A mama je bila rođeni pripovedač. Pre 3 godine mi je jedna žena koja je poznavala moju mamu, kaže, vaša mama je bila najbolji pripovedač. Ja sad koji imam za sobom blizu 20 knjiga, od toga je pola u prozi. Ja sam pripovedač na mamu. Obično to tako bude, da mame prenose talenat.
U drugom delu emisije slušat ćete kako je izgledalo Rašino detinjstvo, šta su njegova prva sećanja, kako je odrastao tokom Drugog svetskog rata u Zrenjaninu, u koji se sa porodicom ocelio iz rodnog Mokrina, zašto je zamalo izgubio život pokušavajući da se sanka po Vojvođanskoj ravnici. O svemu ovom i o mnogim drugim uspomenama iz svog detinjstva i dečaštva govori Raša Popov, književnik, publicista, novinar i zvezda kultne televizijske emisije Fazoni i Fore.
Ona je bila strašno zainteresovana za ljudske sudbine. Tako da je ona često pričala priče o nesrećno zaljubljenim mokrinskim devojkama. Dve su doživele mokrinske devojke iz bogate porodice da se udaju za siromašnog. To je bila kob vremena. Roditelji koji su imućni, ako im se njihova lepa ćerka uda za siromašnog, onda je bojkotuju. Prva devojka koja se udala za Raduću, koji je bio železnički činovnik, nije on bio siroma kao bednik. On je bio zaposlen čovek, ali je bio železničar, što je bogatu seljačku porodicu, devojčinu, zgražalo. Ona je jednog dana videla na ulici da je se njen otac seljačkim kolima vraća iz polja sa njive. Stao je pred kućom gde se ona udala da napoji konje u ogromnim valovima punim najfinije arteske vode. Ona je istrčala i rekla, babo, ajde da se pomirimo. A on je ošinuo besno konje i otišao u svoju bogatašku kuću. Ona je ušla u kuću, uzela lovačku pušku sa zida i prosvirala sebi glavu. I mama je kao naturalistički pripovedač uvek pričala. Skroz se njen mozak se prostro po zidu, kako je prosvirala sebi glavu, po zidu su visile muzge mladinog mozga. Druga jedna je opet kod železničke stanice živela, ta se bacila pod prugu. To su onda malo obrazovanije seljanke govorile. Ona je čitala Anu Kareninu od Lava Tolstoja. Eto šta je uradio Tolstoj od nje. Bacila se pod voz. I ta je bila udata za siromašno. Da li je bila udata? Ta je htela da se uda za siromašnog.
To je isto jedna od maminih priča.
To je druga mamina priča. To su dve strašne mamine priče iz detinjstva.
A su one istinite?
Istinite. Ta druga je o Ani Karenjinoj. Ta se bacila pod voz, otišla na mokrinsku železničku prugu i čekala voz i bacila se pod lokomotivu. Zato što joj je bogati otac jeo dušu, nije joj dao da pođe za svoju ljubav. To je predratno vreme. Sad nešto nema takvih priča. Iako je sada varvarski kapitalizam, ali ono je bio još varvarski kapitalizam, kada su sami podanici tog kapitalizma ispovedali kapitalističku svirepu etiku i slali svoje lepe mlade devojke u smrt. To je strašno vreme, to su strašne kobne priče. Otac je bio ono što Francuzi zovu animateur de culture, animator kulture. A 1923. moj otac i njegov drug Dušan Adamov i drugi drug Uroš Badrljić i Tešin na Vašarištu na slatinskoj zemlji gde raste divlja trava dikica koja bode kao iglama, osnovali su fudbalski klub Delija. Moj otac nije bio dobar fudbaler, ali je on postao prvo sekretar, pa onda predsednik Delije. Onda je izabran za načelnika Sokolskog društva u Mokrinu i to je bio. On je bio rezervni oficir i kako se približavao drugi svjetski rat, sve je ređe bio kod kuće jer ga je Kraljevina Jugoslavija stalno zvala na oficirske kurseve u Senj, dalmatinski Senj. I on je položio za kapetana i kad je izbio rat, smešten je na granicu severno od Sente. I dok je moj baba čekao na granici, dobio je stalno telefonom naredbe iz generalštaba da se povuče. On se povukao do Ade i Mola, povukao se do Novog Sada, stigao pod Frušku goru, kad je jedan miner Kraljevine Jugoslavije srušio dva mosta preko Dunava. Baba je taman prešao kao posljednja vojna jedinica, most Kraljevice Tomislava kad je taj odleteo u vazduh. I moj je baba sa trupom stigao u Irig kad mu je jedan pukovnik naredio da se preda Nemcima. On je na to otišao pred svoju četu i rekao: pukovnik mi je rekao ako hoće moji vojnici da se bore, da dočekaju Nemce, da možemo da se odupremo, ali on i njegove čete će se predati. I moj baba reši se da uvede samoupravljanje. Kaže: ko hoće od vas vojnici sa mnom da sačeka Nemce? Ono svi Srbi stoje nepomično, lale i ćute. Kad na kraju čete on čuje jednog koji je iskoračio, tup, tup, tri koraka napred. On pogleda, on jedini cigan što je u četi bio, se javio da će sa mojim babom da ide da sačeka Nemce. I baba se preda. Ali posle su ga Mađari iz Sombora pustili da ode kući zato što je rođen u Vojvodini. A njegovog druga s kojim je on osnovao sport klub Deliju, Dušana Adamova, koji je umeđu vremenu postao mokrinski sveštenik, zvani Pobduša. Pobduša je 27. marta 1941. vodio đake velikim sokakom i viko: dole moler! Moler je bio Hitler. Srbi nisu Hitlera nikad zvali Hitler, nego uvek su ga zvali Moler. I Nemci sačekaju mog babu i petoricu povratnika iz mađarskog dvodnevnog ropstva, a pop dušu odmah odvedu u Sokolanu i tu ga počnu tući volujskim žilama. Kaže, a, hoćeš još vikati dole, Moler? Evo ti ga od Molera. To je ulazak nemačkih okupatora u Mokrin. A oni su ušli sa istoka iz Rumunije na jednom zelenom tenku. To smo ja, Duško i Laza videli. Stajali smo na ćošku kod kuće bogatog žitarskog trgovca Pište Levija, kad je naišla zelena tanketa. Ispred nas su bili švapčadi. Tako smo mi male Nemce zvali. Ne švapčad, nego švapčadi. I kad je stala tanketa, kroz kupolu se pojavio jedan švapski vojnik i mahao je ovim švapčadima. Švapčadi su pritrčali tenku, on je izišao iz tenka i milovo je plavokosu švapčad. A mi smo pobegli kući. Mi nismo imali u svom komšiluku tu malu švapčad, ali jednom smo se mi u centru sela kraj opštinskog arteskog bunara smo se igrali. Došao je jedan debeli, recimo se zvao Fricika ili Francika, i hteo da tuče mog brata Duška, bio ovako robustan. I znam da je Duško bio jako uznemiren što je švapče telo da ga tuče. Teo da ga tuče pod optužbom da je Srbin, što je Duško i bio. Jednom sam išao sa Ženjom Lopatinim, čiji otac bio Ukrajinac, Schneider, emigrant, a mama mu bila švabica. Onda su naišli švapčadi i počeli da zavrću ruku mom ženji, a mene nisu dirali. Mene nisu smatrali za krivoga. Ali ženji su zavrtali ruku što ide sa Srbinom. Jer pošto mu je mama švabica, mama ga izdvaja vodila u krug nemačkih žena. I oni su njega znali kao polu Nemca. I onda su hteli da ga kazne što ide sa Srbinom. Onda jednom smo se u pesku, na stovarištu peska na obali Begeja, igrali u pesku, ja i ženja, a naišao je jedan kočijaš koji je došao da nosi pesak na neko gradilište. On je bičem ošinuo ženju po butini. Ženji se pojavila crvena masnica na butini.
Iz istog razloga?
Pa ta je bio član fašističke koalicije.
Da mi kažete zašto ste bili u tom periodu u Zrenjaninu. Jeste se odselili iz Mokrina zajedno?
Iz Mokrina smo se odselili iste godine, 1941. kad se i otac Miroslava Mike Antića, Nenko Antić, učitelj, odselio. Nenko Antić se odselio 1. jula 1941. A mi smo otišli 1. septembra. Kod nas je klimatski predodređeno da 28. augusta na Veliku Gospojinu bude paklena vrućina, a već 29. augusta se navuku oblaci i 1. septembra pada surova, neprekidna jesenja kiša. I ja pamtim taj ulazak kako stižemo na Bečkerečku stanicu, tako se Zrenjanin se zvao tada Veliki Bečkerek. Posle su ga Švabe promenili u Bečkerek i po strašnoj kiši smo ušli u fijaker i kad smo stigli na glavni trg u Zrenjaninu, u Bečkereku, upamtio sam da je preko cele ulice između škole Vuk Karadžić, u kojoj ću ja posle poći, i županije, glavne upravne zgrade, razapet transparent goticom. Docnije sam kod jednog feljtoniste saznao šta je tamo pisalo. Pisalo je na nemačkom. Banat je bio, jeste i bit će nemačka zemlja für immer, što znači zauvek. Rat je bio gadan zbog loše ishrane, zbog gladovanja. Sećam se, 43. sam jednom se probudio, sanjao sam čvarke. Možda misliš, dete koje sanja čvarke. Ja kao žvaćem čvarke s mesom sam voleo. Žvaćem čvarke s mesom i onda se probudim i rekao, jao, to ovo je bio san. San je laža, Bog je istina. Smo dobijali litar zejtina mesečno i litar šećera mesečno i dal 2 kile brašna mesečno. Najveća glad je bila 42. u martu. Tad smo jeli kukuruzni hleb koji je bio jako neukusan. To je od najlošijeg kukuruza su bečkerečki pekari pekli leba. I naravno imali smo i karte za hleb. To su štampane kockice i ti odeš u pekaru, pružiš papir sa kockicama za hleb, onaj pekar uzima makaze, odseca jednu kockicu i daje ti, koliko si kockica dao, toliko ti daje leba. U to vreme Nemci streljaju u 4 mesta. Banatska u Zrenjaninu, u Dragutinovu i Beodri, u Kikindi, u Banatskom Aranđelovu streljaju po 25 partizana, uhvaćenih partizana. I obese ih žicama o bandere, tako streljane. U Zrenjaninu, to sam čuo od Dejana Bošnjaka, velikog znalca zrenjaninske prošlosti, kaže, u Zrenjaninu su obesili 25 streljanih od 25 kestenova na Žitnom trgu. Bilo je 30 kestenova. Na 5 kestenova nije niko bio obešen. U proleće 42. kad je olistao kesten, na onih 25 kestenova ne izbije ni lišće, ni kestenovo cveće. A na onih 5 gde nije visio mučenik, izbije i lišće i cveće. E, to je taj strašni zimski dan, 9. januar 1942. godine. I u Mokrinu su streljali 25-oricu i obesili ih o bandere. Streljali su mokrinskih 25 komunista i partizana, streljali su u Sokolani, u znamenitom zdanju gde je moj baba bio načelnik Sokolskog društva. Sokolana je bila svega 25 metara udaljeno od mami, od kuće maminog strica, gde smo mi došli za Božić. 9. januara, kad su ih postreljali, pucnjavu iz soba Sokolane, gde su ih u sobama postreljali, pa ih onda izvlačili na minus 10, minus 15, da ih vešaju u bandere. Tu strašnu pucnjavu sam čuo. Eto, to je najgore što sam u ratu čuo i doživeo. 10. januara su naredili seljacima da dođu sa zapregama, poskidali su Nemci ove, naredili da se skinu ovi obešeni sa stubova, potrpali su ih u jedno 6-7 seljačkih kola i mi smo kroz prozor iz stana mog strica Rade Popova gledali kroz odškrinute zastore na prozoru kako seljačka kola sa mrtvima skreću prema groblju i ja se sećam da su mrtvi ležali u suknenim pantalonama i jaknama i da je krupan januarski sneg padao po tom suknu. To sam upamtio kao sliku. Zaljubljen i u vreme kad smo još kod Orličke bili u drugom osnovne, bio sam zaljubljen u jednu plavokosu devojčicu sa prozračnim očima. Ona je za mene bila najmanje 23 godina san. Tek kad sam se oženio devojkom sa katedre književnosti koja je imala najlepše oči u Beogradu, počeo sam malo da potiskujem svoju zaljubljenost u tu Miru. Ona je posle išla u gimnaziju sa mnom, ali tada su spojili mušku i žensku gimnaziju, ali je konzervativna pedagoško javno mnjenje bilo protiv spajanja muške i ženske gimnazije. Smatrali su to za nemoralan, bludan potez. Tako da vlasti da zadovolje te konzervativce ostave jedan ženski razred i jedan muški razred, a ostale izmešaju. I ja dospem u taj muški razred, a moja 12 godina negovana ljubav dospe u ženski razred. Tako da sam s njom razgovarao tek posle 50 godina kad sam je sreo nju i njenog mladog muža u svojoj ulici Stanoja Glavaša u Beogradu. I ona kad me ugledala, obratila mu se i nasmešila se. Ja sam rekao, pa ona zna da sam ja bio onaj koji je zaljubljen u nju. Uvek sam mislio da ona pojma nema. U stvari, devojke znaju ko je zaljubljen u njih.
Zašto je niste nikad rekli?
Kako da je rekao? Pa nisam joj ni tad rekao kad sam je sreo sa mužem.
Pa ste uradili nešto rašo da je osvojite? Ništa?
Izlazio sam pred nju. Kad ona ide u svoju žensku gimnaziju, ja idem tom stazom da je sretnem. Moja se ljubav zadovoljavala susretom sa nepoznatom devojkom. Posle čujem od svoje snaje da je se žalila Mira, da se ona mene plašila što ja izlazim njenom stazom da je sretnem. Ona je mislila, ovo je manijak, izlazi pred mene.
A ste napisali nešto nekad što ste posvetili njoj?
Imam ja bajku u mojoj knjizi od Lane, na 70. strani, ima bajka o stidljivom dečaku. To je autobiografsko delo o Mirjani ili Miroslavi. 43. pao velik sneg, to je ono kad je Hitler poražen kod Staljingrada, bila temperatura minus 40. U to vreme, da, januar, švapska vlast je naredila seljacima iz Ečke i nekog možda iz Araca, iz Slovačkog sela, da dođu svojim sankama, koje vuku dva konja, da nose sa glavne ulice gromade snega, velike kao komade stena u kamenolomu, da ih tovare vilama i lopatama u svoja seljačka kola i da ih nose na obalu Begeja. Laza i ja se zakačimo užetom od svojih sanki za zadnje šarage, ili kako mi kažemo šaraglje, za šaraglje sanki jednog seljaka. I on nas vuče. Dok on nas vuče, mi nailazimo na te ogromne ledene grudve koje su ispale iz sanki i naše sanke počinju da udaraju od te gromade i za malo da se sanke prevrnu i da nas seljak vuče kao strvine. Ali zašto bi to bilo opasno? Sljedeći seljak koji ide za ovim našim, on vidi decu i on, pošto je besan, što je na kuluku, on je pun mržnje prema nama i tera konje nama da nam konji dišu za vrat. Samo što nas ne ujedaju za šubare. I mi vičemo, Čile, pusti nas, stani malo. I u jedan mah, pošto je Lazo tehnički genije, on uspe da se oslobodi. I mi se izbavimo, ispadnemo na trotoar ulični. Izbavili smo se tamo, tačno kod gvozdene ograde, sinagoge. Tu sinagogu su u julu, pre nego što smo se mi doselili u Bečkerek, Nemci minama razneli. Samo je ostala gvozdena ograda. To je taj strašni antisemitizam koji je harao okupiranom Srbijom.
Govorio je Radivoj Raša Popov, autorka emisije Bojana Lasić.
Vaše detinjstvo, uživali ste, stvari kao verovatno i svaku...
Pa lepo je bilo. Naravno je lepo bilo kad odemo kod maminog strica, koji je bogat. Tamo je bilo uvek kolača, naravno sam voleo štanglice sa orasima, prekrivene pečenom belom penom od belanceta. To je majka naša, Šibulova, bila veliki kolačar. To sam strašno voleo.
Šta ste još volili od kolača?
Pa, zna se, štrudlu s makom i štrudlu sa sirom, ali kad je vruća. A znaš, obično ti ne daju kad je vruća. Kaže, čekaj, to nije dobro za stomak. Znam da sam čekajući na vruću štrudlu sa sirom i jajima uvek bio ljut. Šta ne daju štrudlu sa sirom dok je vruća, kad je ona najslađa kad je vruća?